Ja, ary izay indrindra ny tena mazava-dehibe azy.
Ya, izay fanamariana izay dia tovanana amin'ny hoe ny tranokalana rdb.mg no afanareo manaraka mivantana ny fandaharana raha toa ka tsy manam-potoana firy amin'ity anio ity anarahana azy fa ny ampahany no eno dia azo ataonao miverina mihaino azy manomboka rapitso amin'ny folo ora toy izao ao anatin'izay tranokala izay ihany dia ao nikiarovanareo zany makasika an'izay hoe fandarana mba ovana na ndesaka izay nataontsika teto tamin'ny heriny mahakasika ny safidy
dia zany antony zao misaotra anao mampatsara zay fa mba miova fomba fiasa koa tsika mianaka ianao a no misolo tena ny olona mpanaraka ny fandarana dia tiako ianao zany mba hoe inona ny voarainao a tamin'ny fandaharantsika farany a dia mba misolotena ny mpiaino ianao ary indrindraindrindra ianao koa dia patako avy atrany fa ianao koa afaka mametraka fanontaniana amin'ny mahasolotena ny mpiaino tsy mpanaraka nyfandaharana anao a mba hisin'la teny hoe fanakalozan-kevitra eo amintsika mianaka voalohany indrindra ary indrindraindrindra moa efa mifanakano hevitra amin'ireo mpanaraka ny fandaharana na amin'ny alalan'ny sms na ny antso taribi zany a dia izay efa zava-dehibe
ia misy any keora mety hoe ampitondrainareo rehefa tafahoana eny amin'ny fiarahamonina eny sika na any keo anatin'ny tapatsoro sosialy any nareo mba tafaresaka amiko any anatin'ny soratra miafinany a no hoe mba anontanio eny sahala amin'izao dia iny ano misolotena anareo eny ary tamin'ny heriny toy izao isika dia niresaka mahakasika any hoe safidy any satria izay no loa evdb zay ho resantsika mandrera ty topika roana ity a raha nresaka nataontsika tyeto tamin'ny heriny a dia milaza manao hoe ny fankahalana andeha miteraka fampitehana tanteraka zay no tsindrintsika teto tamin'izay a ny akoatra an'izay de hoe ny olombanina andeha olona mitondra vokatra tsara zany ho an'ny ankohonany a ny fianakaviany a ary ny fiarahamonina mba amin'ny firenena ity no atao hoe entimody nomena ny tsiriray tamin'ny heriny toy izao no hoe a mila mandiny tena ny tsiriray a mitondra fandripahalemana ve ho an'ny tenany ho an'ny fianakaviana ho an'ny manodidina satria raha zainy tsy tanteraka faravana
tena maro
ho an'ity firenena ity a dia nipetraka inkoa ny fanontaniana ho any rehetra manahoana ny fombanao manoloana ny fiarahamonina sy ny ankohonana satria avy aminao no mety taratra na ihany koa any lesona moto tsoany manodidina ary raha toa ka manao zavatra tsy mety zany ianao a natrehan'ny fiarahamonina dia mety betsaka ny makatahaka dia faravana ny toy an'izay rehetrarehetra izay a ny amaranantsika anazy dia hoe ny tsy fanajahana fitsipika dia manimba ezaka maro a ao anatin'izay resaka hoe fampandrosoana ny firenjana
zany hoe tena tafita zany ny afatra raha miaino anao ary zao dia tena tafita ny afatra ary anisan'ny mahavelom-panantenana mihitsy ary tena mahavelom-boloa mihitsy a ny hoe ny olombelona tsy maharitra mandrakzay akory fa tsy maintsy misy fotoana na izy miala sasatra mihitsy a na mandao an'ny tonotany tony zavatra misy zany ary tsy maintsy izy zany de ohatra ny velom-panantenana ary ao ary tena velom-bolo hoe tsy mila mitady olona isolo antsony ah eto fa ity ah efa namolavola olona anankiray andray an-tanana ny fandaharana satria raha ataotsika hoe misy fotoana vitsivitsy na maromaro mbola afatsika mianaka miaro eto no miaraka eto no ny fitahian'andriamanitra mihintso manantena mihitsy ah fa tsy hodiso any fanontaniana mipetraka amin'ny foana manko andeo matotsilavina tamin'izay de hoe ianao ve jeneraly mba efa manomana olona isolo anao zah matetika miteny foana hoe any misehitra hafa fa tsy eto amin'ny radio Ndobosko a nyzanako telomenada de anisan'ny tena efa mandray antsara mihitsy am'izany hoe fanabiazana famolavolana toetsaina toepo toempanahy ho ti tanindrazana ary andray anjara mihitsy amin'ny fampitana fahalalana sy fahaizana amin'ny mahamalagasy a ary hitazona ny mahamalagasy zany zao de efa zava-dehibe ary zany mahatonga amin'ny teny aminao velom-bolo mihitsy ah eto mahitanao hoe ianao misolotena ny mpiaino atsika eny ary mba tso lava loatra nyresaka satria efa voafetra foana koa hoe roapolo minitra tsinsisa de araky ny famitenana nataonao teo andeha matotsilavina zay verina fa fandaminana nataotsika mianaka fa hoe misolotena mpiaino tokoa ianao a de fatatika tsara hoe ny bolandrazana misy ho bolandrazana manao hoe tranona findra tsy mitovy zoro ary indrindraindrindra ny hoe sakamalosy avozo ka samy manana ny anitra ho azy eny ary hotovizantsika ny fandaharana Angkatkan ni fotop fitianan tu cik zon dia matu selavna. Zan fitianan zan tenawe. Iseu ni mau ulpirinena. Tumpun adis, tumpun rakta. Amrara pirine. Tena tupi ikutan. Ada matu selavna. Nwe zan ulpirine zan di tumpun adida, tumpun rak. Batun firinin. Miatar, manjus, velet. Tena ulpirinin. Nuanisa nyengyan zan. Matun firinin. Mkurusfan. Sairan mandianem tsualiene eno pirenina ni santopnato kamzan azamia tesa azamia langala no mitsotsika mako nan sai fomba we a kangazay ur pirenina no mbola lazakin rambolany amina man karapanono de mbola ur pirenina no farefatany amina tsony de nasanatrieno ngiatra nasanatrieno maty de zay ny ur pirenina tsony no zay fotony zay karam teny izany hoe raha pirenina izany de matotsola tsilavana Din tikewe nyapandi san firinin san isin fansuna san fatara penen duk amsoftonzoni ande matuslav na tenam chai kake mita retike to panariwa tumalala niani mifartaniwa nan fatapan tiro amsoftona tetenawe bula yasan nan sin ran tetena wula nakaneva de Mar permule malagasto kokakura to vade asa safit tika vezan safitara vezan sa safitrat ande matuslavun zany mar pezan io anatin tsaombiazana retareta hita amin'ny fiainana satria tsotonga ho azy mihitsy tompoko na vetesiny etsero azy zany hoe fandretsiny fandrofony zany raha tsy misy ny andraikitra raisina ary indrindraindrindra io andraikitra raisina io de tsy maintsy mingy avy any amin'ny filaminana fandepaleman ary zany retraretany de mifototra amin'ny fifanajana ary fanajana ny lalàna sy ny fitsipivezana samihafa zany averimberintsika eto foanany zany fifanajana kolotsaina fototra malagasy tompoko fifanajana fifanajana zany fanajana ny lalàna mbola manaja lalàna ve tsika eto Madagasikara ny fitsipivezana samihafa na anivon'ny tokantrano na aninivon'ny sekoly Ien fatani mnini funfengona na zani, mete misavata azuzire na yen mete misavata azukian na kanyo aramisun tu na tenoi yis zani fana zana atu fisi pishezani funfengona na mfulun tena tukun miya na zanzani zani mchristian ni, ana mtena funfengona zani makuno demirte tawe na ni religious ne ma ni tika vauka na demanta miti, avirimbir na fon zani zetani sati tena ilai na miti zewe malasa u amavul pirine. Tiada apa misi zat atenue nala safsena nanti matu selavan. Tiap waktu mana itu kita kau yang batiku sarai namcik. Tangi yang tuwa na kita fandara na kaskah bayin rezat si tininaran fatot sara di bayin rezat si tininaran. Zain safi dan Madagaskar utan rezan. Bayinnya safi dan Madagaskar utan rezan. Ka manawa sasua anarina nafiana nafiana kafina saira na marpi dan zavata tanzunyo vayinyo ta rewe vayini anana nzaramasonjuni ditenewe mbawe anana tanu yelufana anana tani ambulena ari anana pipishumpi fantena nalasa fusaino ku andi matutlava na diki sati tutuka na mantan vayini manawa sasua itumti Madagaskara iti Di nisi foto na, nisi famakafakana na tom kiaskias manukana, di nisi faitalavk, naka sariazan, di nzavata voluan na tonia, di gizmo maim tient piano, di tient piano izia, di nye, nira, di wiz hanaario, da yun tanda zanay, fa inyo wa, fa nira ni tient malagasi, ariva vitan di gira di ntumanisi. Lasa kenapa fatena niu tanam fukrai mantu? Vayin ven mandat satan mas, fatsta terak sanir zani. Tayun tanda zani. Sanu tena lasa kalal tena lal pak awan naten. Sanu fikavanan Madagaskar, sanu fikavanan Malagas. De lasa fsaena nulu, baru vinare ande mantam payis Malagas. Anisan tundra iruta kan ran mas niu naten favorin Malagas pre tanda zani. Zavanisan zavana. Tena lezakeno fa tena nangurita na dole ni tena kumantulu. Na yitaz lasa kandran masuni. Zadum tena penosi mira lisi. Tena we tena lalpaka. Arnira pirinizika nge zani. Utansamba ti Madagaskari. Zanira pirinizika. Baro vinare zani ba utateraka. Zanira pirinizika. Zantanzano wanatini. Gifunusi nira pirinina Malagasa. De zay no anisany hoe mampiverina foana ny loha hevitra hoe safidy safidytsika ve no aneho fitiavana ho an'ity tandrazantsika ity sa safidytsika ny anapotika n'ity tandrazantsika ity amin'ny fomba marobe samihafa na ho arivy eto ny andro tsy ho tapitra mihitsy ny fitanisana ny endrika fanapotehana fandravana fanombana an'ity fireneny ity tsika rehetra ho anatin'izany daholy a tsy misy olona mihitsy hoe tena tononotro manokana na sehatra tononotro manokana fa tsika rehetraetra miresaka olom-pirenena mantsy eto matory zao ny fiainantsika malagasy anisan'ny safidy tsika io na ti tsika na safidy tsara io sa safidy raty anjarantsika tsirairay avy tompo koa no mamely valiny zany zavatra oka ny consiencenao mihitsy iny ny heriteritrao zay hoe aleo lavitra indrayan'ny ombo matsaika tozay indrayan'ny heriteritra no anentsika anao andro aman'alina no ny zava-misy iaina any eto am'izao firenentsika zao na izy ianao na izy rehefa mbola sa mitondra any hoe malagasy raha tsy hoe mitondra misalotra iny ty izao maha olom-pirenena hafa anambany a ny olom-pirenena zay tsy manana zo malagasy no afaka hialangalana a fa sy ratsy zany a de tokony zany hoe hoenjehan'ny heritera ary engany e hoenjehan'ny heritera andro aman'alina tena tokony zany hoe engany andriamanitra hoenjehan'ny heriteriny andro aman'alina ny olona mitsafidy anapotika n'ity firenena zay nomenao ho an'ny malagasy ity satria raha misy a ny firenena ny angaranao andriamanitra de madagasikara noho ny arenana anany no izy tsy mba manana mamorotsiraka ifandraisana amin'ny firenena hafa zay tena hoe mampiavaka azy amin'izay fotoana zany noho ny nametahanao ny toerany madagasikara ao anatin'ny ranomasimbe indiandra zay tsiriritiny zao tolo zao raha resaka karaha-piarovana amindraisaka zany retratreto zany zany ve fahasoavana mitafotafo no omen'andriamanitra nyle madagasikara omen'andriamanitra nyle malagasy de sahana olona zay malagasy ihany no andravany zany sitrapon'andriamanitra zany zay efa nikasany ho an'ny malagasy zay ny mahatonga hoe ok engany eo a tena hoe ampimifinoko mihitsy ny tenenako an'izany mba ho enjehan'ny heritreriny zay olona misafidy ny anapotika anatra atsy izy rery ihany fa hatramin'ny taranany a satria ny antony ny tantara tompoko mipetraka na izy ianao na iza tsy maintsy mametraka tantara na tantara tsara na tantara ratsy napetraka ao teto amin'ity fireneny ity zany zavatra rehetra zay zany tokony ampieritreritra misy olona e tena mieritreritra mihitsy zay hoe tsy ho tratry ny aloka ianoka foana ny fahasambarana tsy ny fiadanana fa ianao nga mieritreritra tsy anana taranaka fa nga ny taranaka ao eo nyio toerana misy ianao mampibolangina ny fiainanao mianakavy io mbola iovy io mbola iovy io ary zay ny tonga amle fahendrena malagasy andriamanitra tsy andriny hafa anitsika malagasy foana a andriamanitra tsy mbola mandao n'ity firenentsika ty finoko zay tsy mandao n'ity firenentsika ty ka zay any mahatonga tena hoe itenenatsika an'izao ny azany tena le fitiavako an'le malagasy tena fitiavako an'le madagasikara ny mahatonga raha azonareo manaraka any fandarana amba de hoe tena hoentipo mihitsy le rangah io eny tompoko entipo a
somary miakatra ny feo
miakatra mihitsy ny feo satria entany mpitiavana a hoe fomba manahoana re fomba manahoana no fomba andresena lahatra teny inona ny tokony ampiasaina ary inona no tokony atao a marina fa nyteny tony atao fandarana atotsika mianaka tony ny de fanjara briky hoe tsitsika mihitsy hoe hanatsara ny fiainany malagasy hanatsara ny fiainany malagasy tsy hoe efa manana toerana ampony any amin'ny fitondram-panjakana na atsy na aroa fa itony sehetry tony de efa toerana nipetrak'andriamanitra o isyatsika ary anovatsika zay iraka mpanao za de tena miteny mihitsy andre matosy lavana tena iraka mpanaovin'andriamanitra mihitsy tintony fandarana mba hovaniny to tena iraka mpanaovina mihitsy ary zay ny mahatonga ny hoe ahitana hevitra foana ary tsy mahakivy fa tena ohatra ny hoe vao maika men'andriamanitra hery meny fanahymasina hery mihitsy iteny hoe teneny zao zavatra zao ambarao azakivy a fa na mbola misy sofina miaino alefa azy foana fa na any enefitra azy teneno ihany a fa mety misy akony na ni nefta zanu mtendi nefta tatu mtendi ni nefta from mtendi amnyula manapana zai arsenti na tugu safari
matipu mtendi ni puni malal
zai miti ka Yusufi tu zike te bila fantarn ari amfazara na manu wevta kinfana kalwevta na fantarna fasfiti fumba mapano amfiena na davanan rani na yom nyulnrusik mfangatia na yom pvadi na yom pianaka na yom pnaman na yom piara miumbanantuk yomudi tumeti zai lafan zai fana tumeti marana tikas sati tumeti miangia fona amfifandasa nulnru amfifandasa nani feramun azeni atun amir mbirena nazi atun fatara tika mbavana baisin vukatatari yomfiena ntrera yavu ina mule vokatra tsara andrasa tsika andre matotra fanfona sfilaminana afifanata ary verko faratena hoe misy any iaina tsika zany teny flamatrany batotra teny flamatrany repoblika fanfona filaminana fifanatana ahona ny tsatafavokany ty firenena tsika zegny ny antony ametrahana teny flamatra antony ametrahana teny flamatra dia ny hoe isiny tanjona otratarina sy ny dingana atao asa una vokatra eo amin'ny fiainanao manokana eo amin'ny fiainana eo amin'ny ankonana misy anao eo amin'ny fiarahamonina misy anao ary indrindra indrindra eto amin'ny firenena zay nametrahan'andriamanitra antsika malagasy ohatra hoe zandanykoa ny tanteraka ka ampiaritsika zany teny filamatra hoe fandrosoana filaminana sy fanajana zany tafito madagasikara
iany roapolo metra voalohany zay ataotsika hoe noresana sy nyfarana tamin'izay teny filamatra izay a inona fa itondra fiatsara-piainana ho an'ny rehetra izao resadresaka fifanaovantsika izao a ny farana treo ny roapolo minitra voalohany zay nitondrana ny famelabelara-kevitra iroso amin'ny fandraisana ny sms sika fa ndeha ho faritana aminy hoe ny fitiavatanindazana ny betsaka voambolana ny raintsika tao anatin'izay fa melabelarakevitra endintsika sento vetivety ireo zay vo raha hita amin'ny alalan'ny 0330308 850 02 mazava ho azy a no sms ovakitsika amin'izao na io fanontaniana na ihany koa fanamarina avy aminareo manodidina an'izay hoe ny safidy a ary indrindraindrindra ny voamolana nanandanja tamin'ity famelabelarana zay no tsika teo tity ny hoe fitiavatanindrazana ny fifanajana ny fandrosoana ary ny filaminana dia reo raisika ny sms voalohany ato milaza manao hoe mbaovanina safidiko ka alaiko vady a ilay olo tiako a na tsy mioana matetika aza izahay
eny safidinao zay de nao ihany tokony andraikitra fa za de mametrapetraka foana ataovy tsara zay fankahalalana toetra de atao zay afatarana ny fomba mampanao ny fianakaviana andaminy sy ny ankilany a de zay anisan'ny antoka anankiray a apateza ny tokantraninareo roa
Eto ihany koa misy ataotsika hoe fijoroana vavolombelona angany ilazana azy salamy ny anadako a nanambady olona manana fahasimbanana piraitapo ti azy aby
eny e ka ina moa no molana andraniko na rehefa misy fahasambanana de tsy mitovy amin'ny olombelona rehetra antsony e misy olona mpivady misy mpivady fantatro tsara samy sembana izy roa fa misy mpivady a le raha matony sembana de misy mpivady a le rangano sembana nefa de tena mifankatia tsara mihitsiny ary na de misy fahasembanana za ny zanany tsy sembana zay koa tokony hofantarina
ia tsokomety tsy anaranaka moa zany
tsyvoatery
anaranaka mba hovanao namatsika ato a disibe ny vehivavy manao fanahiniana bevoka hoe hitazomana lehilahy fa vao maiky a ilozany eo a tsy ho atakalo ny revireva mihitsy zany a iny zaza iny
eny e tenentsika etofoana ngeo andre matotra laviny tandremo a le manaiky manao firaisana ranofa fa amin'izao fotoany zao raha va mitondra voky anao vehivavy de soloany le tovilahy atramin'ny piso ny telefony averina 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 tsy sasatra ny mamerina azy satria mbola be dehibe foana ny zatovavy bevoka de lozany le tovilahy fotsiny
ny manaraka de ny hoe za jeneraly a tena tia olombanina mafy mihitsy fa ny ataon'ny manodidina no tsy atongavako amin'izay
oay Kinosan, rafu ini madinin, tapi ternyata madinin orang sudah bayar nukus alilal, bayar tuh kini absurd. Awan aten sanfira muna hafa afsan. Jeruino amma fafulbilin fa marijan, am fafulbilin panatana dewitanu famju fanyul. Ardiungi utan yom paypuli, nyul la met manaraceno, met manisono, met maninskeno. Fa ratsy mamaly ianao fa valianao soa ny manao ratsy a dia mametaka vaina fahotampon-dohany ianao ozon'ny baiboly zany hoe enjehin'ny eriterina izy.
Ya, ato misy SMS milaza manao hoe misy tovolahy 5 taona misisika mafy akavady a. Za tsy mbola nanaiky azy a hoy hataminy hoe aleo alopo namana vao intelo zay no niona.
Mbola tsy matotra zany tovolahy 5 taona zany tompoko raha amin'izao fotoana izao tena milaza aminao fa tsy matotra mihitsy zany ary efa navita fianarana vy tovolahy ary efa mihatra raha tsy mbola tsy navita fianarana tsy mihitsy dia ialao. Fa olozany anjoanao hoe tena tianao izy dia mitakosokosona aminao farany ianao bevokany.
Tovavy no manoratra eto, tokony atezitra ve tompoko ny fanontaniana hoe tena voninaka vady avy ianao? Ny olo tiako mantsy a nanontaniko an'izany dia tezitra be izy fa tsy mahatoky azy hony a makasitraka.
Dia avelao izy ho tezitra kinina ny olana. Raha mbola tia ampiandohana nge mizavatra ohatra an'izany dia efa eritrereto ny afaranao e. Fanontaniana mazava nge zany so dia ataonao kilalao fotsiny aka ngamaniana kotsa manana soa nge nareo vehivavy anontaniana zany zao fotsiny. Raha vao mametraka fanontaniana amin'izany ianao ny valiny de tsotra andao ary anao firaisana satria akavady ianao avy eo anao petapetrany.
Mifankaty ihany koa moa zany tsy maintsy hoe mifamarafary
zay indrindra le mifankatitsy mifamarafary ny malagasy
ao anatin'ny afatra nyresantsika teo zay ny hoe mila fantarina ny safidy raha isafidy an'itya de inona raha isafidy an'itya raha zany mila fantarina zany zay mila azo ihany koa le toky misy ihany koa nefa ny toky fitaka fa ny ataonao hita dia tokony ifototra amin'izay rehetrarehetra izay zany zavatra rehetra ho atao. Izaho dia tena mpanaraka ary tena ty anty fandarany ity a efa tamin'ny taona 7/2020 no efa nanaraka azy ty ary nampiatra anazy
tena misaotra anao tena mitaona atsara ny fiainanao ny no anaovanay an'ity matematisanay mihitsy ilofosanay a ny atsara ny fiainany mpiarabelona tompoko dia misaotra anao mijoro vavolombelona fa tena ilaina engany mbo mibetsaka ny tanora mitovy aminao a mba hanana fahatsaram-piainana noho ny fanarahana nyity fandarana mba hovanina ity.
Tena very repera hoy le namantsika ato ny tanora amin'izao a tena efa tsisy avenira intsony le eto Madagasikara dia aleo makany ampita amin'ity resaka politika sy ny ady politika lava ity ho izy ato.
Azakivo a zao ny latsaiko anao iza ndray ary no anafitra ny firenentsika raha voakivo nareo dia andeha ho any velany iza omena ny sinoa omena ny karana omena ny frantsay zao ara ny nosy teliny nosy manodidina amin'ny Madagasikara efa dobodony zareo dia mbola ny nosy lehibe indray mbola omena azy ka iza ny aro azy afa tsika malagasy aza mba miraviravy tanana zany tsika ny tsy maintsy miatrika ny zava-misy eto.
Satria koa mbola vitsy arak'ilay noetana tao anatin'ny famelabelarina teo ny hoe ny vasa tena resy lahatra ity any Madagasikara.
Zaho milaza aminao a mipetsaka mihitsy ny olo ifanerizerako anisan'izany ny vahiny ary anisan'izany ny karana. Zao mihitsy ny ataondreo karana reo fonza mbola mpirinasa taloha tena manantavatra zareo zao nataony tamiko. Ianao izy a nareo malagasy ozy izy manintsika anay karana kanefa iza ny tena hoe mampisonotra ny toekarenareo sy manatsara ny zavatra misy a eto amin'ny firenenareo zahay karana. Ianao ve jeneraly ozy mieritreritra fa tsy betsaka ny malagasy tena manan-karena fa alohany a mametaka ny orinasany any amin'ny firenenana velany toy izay eto Madagasikara misy anie zany
tena mitombona
zah zao a hitanao tena lasa ndraiky koa ny eritreritro ndisy le fivoreniny francophonie tany Paris de nahita indray a tamin'ny gazety malagasy no nahazo ny amboara ny fandaharahana ara-toekarena malagasy vehivavy jerenao le izy karana vavy satria manana zom-pirenena malagasy io karana vavy io ny fianakaviany aza efa ataontsika hoe fianakaviana taranaka dimy fanesy tany aloha tany no efa tonga teto madagasikara teto ary reo olona reo anisan'ny tena manankarena ary anisan'ny tena mitantana antokareny madagasikara za de tsy mba gaga mihitsy andre matotsy lavina raha fa sanatriaviko any le izy fa tsy tena iriko raha ny orina any zareo manana zom-pirenena malagasy vahiny manana zom-pirenena malagasy tena maneho ny fitiavana eny madagasikara ny ampandroso any madagasikara ampivelatra ny madagasikara mba hanana ny toerana sahazaty eto amizao tontolo zao tsy mba ho gaga mihitsy a raha ndray andro any ilatsaka ao filoham-pirenena reo na ilatsaka solombavam-boaka izy reo fa misy any misehatra any ireny fa tena milazanao fa zany zavatra zany tsy sanatrin'zany tsy ho ela raha nyfahitana nahitan'le izy hoe malagasy nahazo an'le amboara tany amin'ny francophonie de fahafalerena hitany jereko vakiko le anarana eny tompoko manana zom-pirenena malagasy io de malagasy ary irery any ma malagasy azy ny moa maratsy an'izany ny olona ilatsaka filoham-pirenena amerikana nge mety isy karany a efa nisy prime ministre tao amin'ny angletera tao amin'ny grande bretagne karana fa efa eo manana zon'ny pirenena le toerana ipetrahany izy zany lazaka anao hoe ndray andro any fa za oha tsy fandriko zany fa mety zavatra hitranga
mba ho tonga saina ny malagasy
zay indrindra zay indrindra
eny tompoko hoy ny namatsika ato hoe za efa nisaraka tamin'ny vadiko a roa taona zay a efa nampodiako izy a efa tsy nety nefa izy miresaka amiko a milaza ny hoty zany efa tsy mety makasy
safidinao ndray alao mipetraka amin'ny safidy iny tsisy fanerena mihitsy ny safidy tompoko fa jabeo anao tompony raha ohatra mako fa miainy feon'olona ianao sy ny resadresaka ifanaovana de zay ka ny teny ranona ihany any eny natonga an'io azafady raha ny tenako manokany za tsy mba manao zavatra fa tsy ny safidiko miainy ny tenitenininao a miainy ny anatra lazainao a miainy ny fanamariana ataonao a fa ny safidiko ihany ny safidiko
eto de mitovy hevitra amin'ny mpanabe zay mitondra famelabelarakevitra eto ny namantsika manao hoe ny teny kely avy aty amiko tompoko a ndeny hoe mandiavanareo a zay ny safidy ny fanampotehana ny fiainany malagasy a izao tsy fetezana zao
marina ny zany tena satria misy mieritreritra tsy hotratry ny aloka ho a ka le aloka ianaraka anao io mety so aminao fa mety amin'ny taranakao a zay no azadiny le olona mbola nisy nke tany mitatsika hoe talohan'ny fanjanahantany nisy malagasy tena nandaitsikombakomba tamin'ny frantsay talohany idiran'ny frantsay anao ananjanaka atsika atramin'izao mbola fantatry ny olona ny hoe taranaka ranina efa firotaona teo ariana efa de mipetraka ny tantara
mba mety ve mon général zany hoe ny karama zany a le niakatra eninalina soroa etsy iny a ny karama farany ambany de ny supplémentaire sy ny fraisiny sisa de izy tsy nahazo an'la tompontsoa
de azonao atonga eny mandeha mankany amin'ny inspection de travail any aloha amzay mikarakara ny asa hoe misy anotan'izao de inona any mangataka toro hevitra inona ny tokony ataonay satria ny any no afaka manome vaaolana sy manoro hevitra tsara anao hoe zao atao a andana ny braoarianany na mandeha na zao na zao na zao raha ianao manokana fotsiny a de mety hoe tsy ahazo valiny mahafa-po fa misy hoe olona roa telo efatra dimy enina hoe zahay reto de tokony mba tokony anana an'izao tsy ny filaharana eny an-dalambe ngeny vaaolany fa ny fanatonana zay tena toerana tokony ho atonina ka azahoana valiny mahafa-po zay no tokony atao
zazavavy za vehivavy raiky amin'ny roapolo taona miaraka amin'ny lahy enina amin'ny roapolo taona de mivolana zay no ny rahanay a miaraka firy taona kay ny mpifankatia no tokony iroso amin'izany fanambadiana zany
ny aha raha latsaky ny telo taona ny rahana amiko de ataoko hoe tsy mety ary na mihoatra hoe fito taona irahana koa tsy mety satria iovan'ny taona telo taona io a no ahitanao ny toetrany fomba mampanaony inona mariny ty tovilahy ty ny ty tovavy ty ary afantarana koa ny fomba mpianakaviana tsy sasatra mihitsy amin'ny tenin'izany hiditra ho zanak'io fianakaviana ianao tsy maintsy malala ny fomba nyzareo na amin'ny an-danina na amin'ny akilana ary zary anisan'ny teny mihitsy hoe rehefa tena tapa-kevitra fa anorina tokantrano tena ataony fa irotao mba mandehana alohany mitanyrazany ahitana hoe fianakaviana manahoana ty fianakaviana ity mety raha mipetraka fotsiny taninarivo de ohatra ny olona tsongombory fa any amitanyrazany izy zany akory ary nefa taranaka nalaina ndikan'zany tsy maintsy miainga avy any amin'ny fototra mba fototr'olona ve olona io sa le vontsitavanany fotsiny tsara ivelany fotsiny fa ny ao anatiny tsy de manahoana zany ilaina koa ny mahafantatra an'zany a tsy oza natria fanambaninana fa nilikliny taranaka no alaina tadio fa misy ny atao hoe tarazo ary io tarazo io manaranaka ary io nefany a miainga avy any amin'ny fototra iavian'le olona zay nge mahatonga nyireny hoe tetiarana atao ireny rehefa tao tonga ny fanaterambodio ndre misy antony taranaka no alaina
misy fatapahana ny sms tsika anankiray inka nefa de ndeo vakina ihany hoe miaraba tompoko a ny fofombatiko ny janona teto antoerina iza nanteraka iraka momba ny asa tany ivelany tany amin'ny faritra nandritri ny de misy fatapahana ny sms nao zany hoe raha ohatra ka mandre anao de toizo ny sms
raha eo ngely fmba non ka io an raha eo ny fambatoi asa ngeny nandanana any rehefa misy ny fampatokisana aza mandretraka aiahky a fa rehefa ianao ny olona tiany de ianao ny tokana matany amin'io lehilahy io na amin'io vehivavy io zay ihany anaboarana an-tsaina fa ndrisy ny fahavalo manapotika ny fitiavana de tsy fahapatokisana zay de lazaiko hoetrony zay laha vao tsy matoky ianao de farande olona leony manao ianao manao anao na manao ianao na tsy manao mitovy ihanyko tsy andehanao
ia tsodrano zava-mahery ny avy aminareo mpiaino milaza manao hoe manaja jeneraly a de mankasitraka ny ekipa rehetra mahafinaritra le fandaharana ka misaotra de andriamanitra ny anome tanjaka sy fahasalamana
atranya mandrapa ny ah zany a tena marina zany fotsa mandrapa tsy ataoko hoe mandrapa hitako fa efa nahita ty mety olona misy olo toerana satria rehefa tena mifampikasokasoka sy mifampazahatra eto zay mianaka de mety izy no afaka manohy ny fandaharana
ny teny tokana avy aty amiko olona na manato a de ny hoe andriamanitra tsy andrin'ireo a izay ny safidy an'izao fiainana malagasy anatin'ny fanotrana lalina izao a de andritsika vahoaka ihany
ay zay ihany fandena malagasy any zany andriamanitra tsy andri ny hafa andritsika foana tsy maintsy tonga io ary tsy maintsy misy ny valiny ataoko hoe ny valika sasarana tamin'ny fanapotehana iso vaokany
zana na olotiana tiako izy any de ahitsoko amin'ilay izy be tena ratsy be de tsy mety izy de zarako ary a tafasaraka zay
iny e fa le izy koa an misy fomba fiteny fomba fanehona hevitra nge fomba fiteny aza manao fomba fiteny mandratra olona a tadiavy zay vaombolana ahafahanao mampita n'le afatra nefa tsy mandratra sofina ary tsy mandratra fo zay le izy zay ny lany ila rehefa za ta maneo hevitra angenao de hitanao le izy efa hitanao fa naso lafaka anao ny teny anankiray a tsy averinao amin'ny olo lafatsony iny zay izy taika fampianana
ia maro moa ny fampianaran'ny fiangonana ihany koa mifototra amin'izay resaka hoe fifanitsiana zay fa sarana ny fiainan'ny olona fa hoe ho adinina aminao zany ny iny
izyny
rany ny olona raha toka tsy ny teny ianao nahita n'lay tsy fetezana
fa le izy koa nge tsika mbola fanjena malagasy foana any any no tenenako satria tsy ny olombelona rehetra ny kristiana marina fa radio fandefasabe kristiana ty fa ny malagasy fanjena malagasy aza mijery arina tafo rehefa hitanao fa misy zavatra tsy mety any aminy a tenenao aminy io misy zavatra tsy mety kely eo amitarehanao sina masarotra anzany zany ata aza mijery arina tafo a fa misy fomba fitenenana azy fa tsy nijerena hoe tarehanao koa misolitika mahatsiravina tsy mety nefa anao zany ny ao an-tsainao de hoe tsy mijery arina tafa nefa le fomba anehonao azy a manafotoana tsy mpimetrimetry
misy any koa le fitehina hoe misorombady an-trano a mame sara ho an'ny hafa
marosatria
mety any ivelany mety mahazo fanitsina tsara kokoa fomba firesaka
zay ny antonytsy soranany vato fa lasan'ny olona nena vomilendalena
efa misy mitsiritra iny vao mivoaka ny trano
aoee
hoy ianare a to hoe za miaraka amin'ny olona iray an de hoe mpiavana hony zay nefa efa mifanalavitra inona ny tokony ataoko amin'izany a nefa zahay a tena mifankatia
le izy ny zao hoe ny tsyanambadiana avana no le resaka ny teneniko teo hoe tarazo raha misy tarazo ara-pahasalamana any amin'io fianakaviana io raha ianao rery efa ho lava ny vadinao a mety miamalefaka le tarazo fa raha samy mitondra tarazo nareo roa ny an-danyny sinikilana vao maika miamafy le tarazo ao amin'nyzanakareo zay nge ny antony tsy hoe finiavana tsy tiana ivadiny ny mpiavana fa no le tarazo miampita amin'ny taranaka de aloha mba olona tsy manana an'le tarazo ny vadiny fa raha olona samy mitondra an'le tarazo de vao maika miamafy ny tarazo zay le izy
mila dinihana tsara zany safidinareo anatin'izay rehetrarehetra
zay nge ny antony anaovana famakafakana fa tsy hoe izy bogosy izy tsara tare izy de ao de miroboko nefa bogosy mitondra retina
sara tompoko ny amin'ny fandaharina fa mahafinaritra be o ianareo a itya le vombolana tsy sahantsika mianaka mampiasa fireto mihitsy ny hoe tsy vanina mihitsy a mitaranaka ty afara raha tsy vanina ny ray aman-dreny ny andohana
ka izy io ange misy fiteniny zanako any mifandaharan'izay tsy namboly voatabe anao zy izy ka ijinja mpibasy voatabe no nambolenao tsy maintsy voatabe no jinjanao mpibasy nambolenao tsy maintsy mpibasy fa tsisy mpibasy amo voatabe ary voatabe amo mpibasy zay nitady teo
betsaka ny vehivavy amin'izao no misafidy ny o mère célibataire manahoana ny hevitrao mon général ny amin'izao izy mametraka fanontaniana
amintsika moa izy tena maty de ary tena betsaka mihitsy ny zatovavy na vita fianarana ka manana toerana ambony eo amin'ny asany de tena be dehibe mihitsy ny misafidy ananjanaka anana taranaka fa tsy tianambady ny antony de nahita ny fijaliany reniny tao atokantrano de hoe aa raha ohatran'izao manambady a de aloko tsy manana fa zany efa dehitera rehefa miona amin'reny vehivavy reny zaofana tao hoe andriamanitra nanao ny olombelona lasy vavy ary ny zanaka mila ray mila reny valy ny ataony amiko satria tsy niatra taminao le izy mo general finary no tenenka de safidiny ndraiky io zay za tsy tsabaka amin'ny safidiny fa rehefa hitanao koa tsa fa tena nitondra fahoriana ny reniny ahoana moa zany ny teny hoe efa hitako ny fahorineny tamin'nataony tata za tsy mila lela zany za manana asako ary za mila manana taranaka tsy ampafitiny vehivavy miteraka tsy manambady any zany fa rehefa tsafidinao a de tazoninao mahasafidinao tsisy tokony hoe atahoranao hoe iseho vahoakana salamzany safidiko iny enao mitompony andraikitra amin'iny fa tsy ny olona mitazana ary tsy tokony hidikidiran'ny olona ny fiainanao tsy fantany zay fomba nahatonga anao ny safidy an'iny a fa ny akamarony de nahita an'le fijalian'ny reniny nataon'ny dadany
eny ary tapitra ihany koa ny ampampitoana faharoa ny roponitra faharoa hiditra amin'ny antso antaribitsika rehefa aveo fa zaho aloha andeha isiento vetivety ya rehefa avy nisinto tamin'izay hira izay sika de mivery eto anatin'ny fandaharana mbaovany no mazava ho azy a ary indrindra ao anatin'ny ampampitoana 20 minitra farany a andraisana ny antso avy aminareo ny 020 76 443 90 no afahana miantso mivantana eo any koa ny 020 76 442 09 20 76 443 90 na ny 020 76 442 09 mandrapisy ny antso avy aminareo a de indreto misy apahana soratra maro sosina ihany ko a hoentina ihany salama tompoko a toetra ve sa aretina ny fakizitinana sa karazana hormona amin'ny olona mankasitraka tompoko
ia toerim-panentanao aminao mahakizitina anao zay le izy toetra ao aminao ary io toetra io a toetra novolenao io a fa tsy toetra novolen'andriamanitra ao aminao io fa ianao no namboly azy ao
mba hovana tompoko vehivavy za misy olo tiako a de izy a efa zokoko lavitra be a 50 taona de hoe hiteraka ray izahay a fa izy a hoe tsy na inonare tsy manana anaka de mbola tsy hay
enaelanela taona nge rehefa safidinao ale izy de zay fa ny ah fotsiny rehefa efa hoe efa zokony be le lehilahy ianao mbola tanora de miteraka nareo de mampalahely fa le zaza mety mbola any ataotsika hoe tsy tonga any amin'le siakory de
mbaovanina tompoko
tsika rehetra tompoko
zao zany falymiarabanareo aloha tsy miaraka amin'ny general Le allô maheno.
Maheno tsara ka. Tuizo.
Ya. Misaotra anareo na morona ty fandarana ty fa zao manko no entina nadiazana ny olom-pirenena tsirairay.
Ngentoko.
Zao fotoana tokony foazan'ny Malagasy tsirairay.
Marina.
Tonga saina amin'ny zavatra misy.
Marina.
Indrindra indrindra reto mpitondra fanjakana manao tsinitsinina ny vahoaka na metakasy teo amin'ny fitondrana. Raha ny zava-misy ao Antananarivo manoka aloha dia hita hoe mitady ny fona Antananarivo ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Firy taona firy volana zay tsy nisy ny fanamboarana ny lalana na fanajariana ny tanàna. Tsy nisy fizarazarana ty resaka vola fanambatambazana ny safidim-bahoaka ty. Dia mba manahitra ny sainy Malagasy rehetra tompoko. Manahitra ny sainy Malagasy rehetra fataro ny olona ho apetraka. Izay komila fa to di antenina tsika ny fanambatambazana ty olantsika amin'izao amin'izao. Raha zavatra tia soa firenentsika adaboia ajanony fa tsy mendrika.
Misaotra tompoko amin'ny fanehoan-kevitra fa izay indray anie ny ilaintsika amin'itony fandaharana itony ary tonga saina ny tsirairay avy a tsy hoe sanatria ny vava fitonaham-bato na fanasoketana fotsiny fa tena hoe mba mikaroka koa tsika mba ahatsara ny fiaina ny Malagasy tsy vaky volo a ary zay no anaovana sosokevitra.
Mba ovany no
mpaovana
moa jeneraly tsika reto
pieno matetika ny fandarana moa jeneraly
ary
tena maka to ny hevitra ao tsotra anao betsaka indrindra fa de tena manampy anay mpiaino
tsotra tompoko.
Eny tompoko. Akehitriny kosa nefa de tena hoe za kosa niarana olana de mampolona mangataka torohevitra fa aminao ihany.
Eny tompoko.
Saikana olonany ny avako zany a zafikeliko ny aiko le voakely fa nanao an'le zavatra toko izy fa ny ray aman-dreny tsy nanaiky tetra kosa le renin'le zavikeliko de nitory de zavatra nitranga nefa de zao rehefa niakatra fitsarana le izy a de mivoaka ny didim-pitsarana de milohana le boakely fa za sasy miantona kosa zany mba ho fanotrehina azy fa saziana andohonitra ny ray aman-dreniny tamin'ny ankapobeny a faly a satria mahafantatra nyfahadisoan'ireo ray aman-drenin'ireo satria le ray aman-dreniny hatramin'izay a de nilaza foana fa mpanendrikendrika de mpandainga de mpisoloky de manao an'izay hoe anapotehana an'le zanany zay de no ny tatiarena zany rehefa mivoaka io didim-pitsarana io a zavatra fitanga de zao feno fahakalana ny pretabo amiko ary tena tonga zany de ohatrany hoe lasa jonjoko sasa miresy izy amin'ny fiainako fa ohatrany hoe tsy mba nisy pretabona mba nisy avako fa any am'le fianakaviana io nanao an'io zavatra io de raha sendra mihoana eny an-dalana eny ara zanyka mba hoe mba miraba de manjolanjolo izy de andrehofany a adorany a de na mpiaramonina manodidina ary de nametsiny a daholo fa hoe tsy mba mpandala mpiaramonina ohatrany tsy mba mpanota ohatrany ny zany tena marina be indrindra ty ambonin'ny tany de de tena hoe manambelo koa daholo ny tontolo manodidina atetry ny andra zany moa tsy nyrahana de lasanseko mbola tokony raha pafe a amiko zany de hoeeny tompoko
zao ny ataoko anao a nyeriteritao irery no mitsara anao satria eritrerita io a no ifandraisanao amin'andriamanitra rehefa tsy manameloka anao ny eritreritrao fa nikatsaka ny fahamarinana ianao a de izay no ipira amentahana ny sainao io a ny manao ratsy a valio tsara arabao foana na hiavinavina aza fa tsy maintsy enjehan'ny eriteriny iny ny farany aza mba milavolefina mihitsy eo anateniny hoe fifanajana zay lazaiko anao zay ny eritery tao irery ihany zay mifandraisanao amin'andriamanitra no afaka manameloko anao na tsy manamandika anao ny sisa
nitranga zao hoe nisy fahoriana imbetsambetsaka ny fanofano taminay matiny rahalahmbatiko sa tsy nandevina ny tsy namangotsondry zareo matiny zandry ny levina andovako tsy nandevina tsy
namanina e everotany tokana vavitokana ianao ka ianao ve hitady amin'ny olona eny anarabe hoe na vavitokana raha mba tokony vanginareo eritrereto fotsiny otrony tsy misy fa zao ny lajaiko anao rehefa reny olona miavinavina sy manavakavaka ireny no everina otrany tsy misy tonga saina ireny tonga saina zay ny lajaiko anao Ivirotra noe vavtokana ina moa Tsisy fandraisana tamin'ireny olona ireny akory atao fa izay ny lahatr'Andriamanitra fambarany sainao aza malahelo amin'izany
efa nanaiky any lasa hoe Andriamanitra tsy m
zay ny eritery tao ihany no mitsara anao zay mba tadidio fa tsy
zavana toko lasa namatsika
eny a
hoy namatsika te firy taona ny lehilahy anankiray a no tena atao hoe matotra tanteraka
taoko hoe matotra ny lehilahy anankiray a rehefa tonga ny mifahatelopolo taonany efa nahita ny sedrasedram-piainana rehetra izy de matotra izy
mba vana tompoko
amle olombanina amin'ny general ramaka vetra
miaina izy indrindra efa mivantany ianao zao
oui efa nisy message any alefako hoe roapolo taona tateo aoriana aho vao fantatra fa nidavozanydahko ny nanolo amina vadiko
andriamanitro
ia ia hitana eto le sms
i de ina ny tokony atovy ake ny zanakay roa efa samy manambady daholy
koa natrany moa no azo ataoko tamin'ny anao nanambady ny vadinao nga izy ny teny hoe dada nanolana tsy fahafantarana ny le izy ka noho ny tsy fahafantarana tsy reo taranaka reo reo ny meloka efa mananjanaka nareo ary raha ohatra mbola zay ny apetraka ao de nay reo zanatra reo ara hoety lasa ny eritreritra hoe Andriamanitro ay ve fianakaviana tsy vanina natongavana napisy anay simba tamin'ny eritreriny simba tamin'ny eritreriny tsy nahalalan'izany ianao tamin'ny akavady an'io vadinao io tsy nieritreritra an'izany ianao taminareo niteraka an'ireo zanakareo reo teo ariana ianao vao mahafantatra an'izay ranovaraka tsy azavoloaka tsy azo rofony zay tompoko ny hoavy ny banjino fa ny lasa tsy azonao fafana zay fotsiny ndretsy de iny miankina am'le safidy sy de toetsaina nananao a sy ny taranakao
mety hoe fanampiny tiany ho fantarina angamany diny hoe mbola afaka manao fanenjehana araka ny lalàna ave izy
ka inona moa no fanenjehana ataonao eo ko raha tamin'izany fotoana zany ny tokony natao le fanenjehana hoe mety mbola zazatsy ampitaona ny zanany noho ny naolany fa rehefa manambady ad tsy manambadysy manambady aman-janaka teo riny io fanenjehan'olo io koa ny misy setrany tamin'ny trangano de zao raha folo taona ti ariny ianao vao manenjika an'le olona tsytsy tonga de tsaraisiny ny fitsarana koa
afera klasy
ama
mba hovana tompoko efa mivantany ianao de miresa
tsika
rehetro
za tompoko manana olana kely misy namako zay a de tena mpinamana be mihitsy zay nandritra amin'ny telo taona de aveo zay nyfangaty de hoe ivady de vetivety teo nefany de ozy izy mantsana hoe tsy mety amintsika ozy izy le miaraka fa aleo misaraka de tsy mety adiniko mihitsy tompoko lonefa efa efatra taona zay sarahanay de lasa tsy mety mity olona mihitsy a de tsy mety adiniko mihitsy izy de maenzay
any maheno tsaranao mihitsy ahako
e de aveo tompoko menny fandaharanareo a de teampiatra le resaka teneninareo nefa nohatrany tsy haiko mahabotiny hoe tsyko mampiatra zany le izy de zay mba angatahako
safidy ny zegny any ataoko hoe safidy ianao ny safidy ho ti aloka ka ny aloka nga afaka anao inona anao ohatra ny aloka nge olo io zao e zay le izy fa manano anao safidy hoe misy olona maneho fitiavana aminao de tiavy ny olo iny fa tsy ny olona efa ohatra ny aloka tsy misy tsy azo raisina zay mbola any foana hoe ka za tsy na ty aza de ty olona tsy hotsony ianao de mandany andro manary fotoana amin'ny fiainanao zay le izy de ny fiainana tompoko mandalo de araroto da ny mbola hoe velonaina mba hiainana nyzany fiainana ny men'andriamanitra anao zany tombony andro ny menanao zany a fa za mieritreritra an'izany hoe za tsy mety manady tsy maintsy adioninao io olo io tsy maintsy raiso safidy ny fanadonoana azy fa raha tsy zany a ianao fotsiny vo mafy
mba hovana tompoko eo
mbaovana tsika rehetra rehetra saika ny hevitra kely a mikasika an'ilay hoe fitiavatandrazany satria amin'izao moa sy tenena foana hatramin'izay hoe tanora no avao firenena kanefa
kanefa na maita nefa tsika mifampitona misy amin'izao fotoana izao a dia maro dia misy ny tanora ankehitriny hoe mitady lalana andehanana any ivelany dia kanefany a raha ohatra hoe mitady lalana andeha ho any ivelany avokoa ary ny tanora rehetrarehetra dia mbola tombona ve zany ve le hoe ny tanora no avy firerena
ka safidin'le tanora ngeny andeha any ivelany e safidiny
safidy le izy kanefa mampalahelo any indraindray mesetra an'le izy hoe hoe izany hoe ny maro be hoe tanora izay manam-pahaizana ny ivelany a kanefa mijery fotsiny la madagasikara izay tena tafalazaka tanteraka izany hoe tsy misy tonga izany ve le finiavana hoe anarana la madagasikara fa aleon'ny tanora indray ve izany hoe ivelany a dia manaratra ny fiainany hafa fa juste lasa anarana fotsiny sisa le hoe le zahazaka azy a any ivelany any fa tsisy tonga izay hoe fanarenana ny madagasikara izay araka ny teneny imo général teo tamin'ilay resaka tamin'ny tapany voalohany iny hoe lasa ny vahiny indray no mirehare hoe
izy malagasy
hoe zaha malagasy a
tena marina ny zay
fanehokevitra fotsiny anao dia misaotra tompoko
eny ka io nge zay nge ny antony iresahantsika foana ny ti safidy ty e safidy ny mihitsy ny andeha hoany fa eto madagasikara tsy ahitana ininona de lasa izy de mandeha maka za milaza aminareo a izy roko vavolombelona mihitsy telo mialadany zanakay samy navita fianarana efa nisy fotoana mihitsy ny asa tany ampitandranomasiny efa folo taona ny verina ary za mihitsy ny teny aza manabetakolaka ny eniny hafa fa miverena ty atya tandadana daolo izy telo mianada samy miasa eto marina fa rano ny asa tany izy mety mahazo vola betsaka fa rehefa zay ny atao hoe iza ny tadiavinareo anasoa ny tanindazantsika ratitsika malagasy lozanareo manabetakolaka fotsiny neny hafany anatrana raha nataoko tamin'ny zanakay telo mianada zany eto daoly rehefa manontany le olona zanaka ro eto madagasikara daholo ny zanakay ay sambatra koso nareo fa maninony zay no sambatra safidy io zany zavatra any fa zany hoe rehefa hoe le vola tsy le voninahitra ny tadiavina de hoe tsy maninona fa any ampitandranomasina ny zaho koa sa eto tanindrazana tsy mandeha lalany zany de alao afa zaty milaza amitsika mitombo foana ny tanora hoe alao misafidiny any velany fa any tsaratsara koa ny karahana tsaratsara ao tsaratsara ao zao rehetrarehetra ao de alao volasany sinosy ny karanotsika ary ny frantsay sy ny firenena hafa rehetra eto tsika vohitanaky eto
ia ny fandaharana zay nandeha androany a de azonareo verenana enona amin'ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina azo atao inkio no mijery azy eo amin'ny rdb.mg tranokalany radio tombosko ho anareo zay mihevitra ny resaka amin'ny general mpanabe désiré ramakavelo a de miantso ny laharana 032 07 251 na ny 020 76 443 87 ianareo avy any amin'ny faritany a de manomboka amin'ny dimy ora sasany ariva no miantso azy de izay no namarana ny fiarana tamin'ity androany ity a mankasitraka antsika rehetra mankasitraka ihany ko a ny tondra ny famelabelarana mametraka mandrapiresaka mandrapitafa manaina veloma
de manao mandrapiona tompoko veloma
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba